Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días. Aquí estamos en Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Voltamos despois de un par de semanas de descanso dende ese programa especial que fixemos dende o Caurel na coa Fundación de Artesanía de Galicia, e voltamos pois con máis historias, con máis contidos. Agardamos que sigades aí escoitando como sempre atentamente. Hoxe no Comer e Falar abriremos o programa cunha entrevista que eu tiña pendente fai moito tempo, unha adega que non é do Caurel pero casi como se o fora. Alán Margarida está EDV de Viños Don Cosme, vale? E imos a charlar un ratillo con Pablo, imos a coñecer a súa historia, e de verdade que paga pena escoitalo, eh? Tamén charlaremos con presidente do Grupo 9, Dani Guzmán. Esta semana poñían públicamente un comunicado un pouco fartos da situación actual, de como a hostelería está pagando os platos rotos en toda esta situación que levamos vivindo un ano e medio. Me parece importante darlle voz a Dani Guzmán, o seu presidente, para que nos fale precisamente ese comunicado. E pecharemos con un pouco máis de relax, con historia, con noso querido Suso Martínez. Comemos historia. Isto é o que temos preparado para hoxe no Comer e Falar. Así que toca poñerse cómodos e cómodas, porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois aquí no Comer e Falar tínhamos unha entrevista pendiente. Estou tentando gravala en vídeo tamén, agardo que se escoite ben, porque, bueno, a veces estamos aquí sentados na escola de parada, aproveitándonos a viaxe deste pasado fin de semana ao Caurel, non? Na escola de parada. Estamos sentados aquí como vos alumnos, verdad? Como vos estudantes que somos os dous, como se nos pode mirar na cara, eu creo que sí. Cun personaxe que tiñamos pendente de pasar por este programa, tiñamos aí no aire dende a última festa da castaña. Creo que sí, non?
A última festa da castaña. Eu dixen, José Manuel perdeuse, quere perder o mellor de Galicia, que Caurel, que Ribeira Sacra, que todo isto, non? Pero bueno, a verdade é que a situación limitounos moito.
Claro, pero falamos de bodegas de V, certo que ademais teño que agradecer, fíxate, vou agradecerche todavía dous anos despois, a vosa colaboración. Bueno, creo que o fixe no seu momento, non? Pero a vosa colaboración nesa festa da castaña, nesa última que tivemos, por desgracia, con esta situación, non? Pero a súa colaboración dende un principio no concurso de tapas da castaña, na festa da castaña, e a mí pareceume, ademais, esa colaboración desinteresada pareceume maravillosa, non? Porque por fin podía falar con alguén sobre viño preto do Caurel. Logo explicarei por que o digo, non? Pero bueno, eu creo que o primeiro é coñecer un poquinho cal é a historia de bodegas EDV e dese Don Cosme.
Bueno, a historia é sinxela, non? Como calquera outra bodega que nace porque traemos antecedentes familiares e vinícolas pois moi arraigados nunha zona de viño que nun principio pois non se apostaba moito por ela, porque ao final cando se fai unha DO empezan esas cousas nun sitio solo, pero leva anos ao final a ver a que punto se pode chegar, non? Entonces, nós estamos nunha subzona que é a subzona de Quiroga, que falábamos aí un momentinho, ao principio desa subzona. Naceu pois un pouquiño por darlle continuidade ao que decíamos a esas elaboracións que durante moitos anos pois nosos pais estiveron facendo. É porque, bueno, somos un apasionados do mundo do viño e do sector da hostelería e da gastronomía tamén, non? Falábamos da festa da castaña. Un non pode perder os orixes de onde provén e de onde vive, non? Entonces, os orixes dun non só é a aldea onde nace, senón é a cultura e o contorno onde vive. Vale. Se todos fixéramos un árbol xeneolóxico, posiblemente parte da nosa familia sería de outra punta de Galicia, de España ou de...
Probablemente.
Entonces, Caurel hoxe está moi de moda o xeoparque, é un mundo, sabes? Caurel é esta escola de parada na que ahora mismo se para o tempo, na que estamos con dous pupitres, con dous buratos po tinteiro, na que nos dá pereza casi seguir ca entrevista, e nos dá pereza de que se faga de noite ou se faga de mañá, non? Ese Caurel E un pouco eso é a filosofía que nos temos na nosa adega. Estar donde creemos que debemos estar, que normalmente ese punto de locura que é donde non está naide. Pero vou vos decir algo, que é algo que matizo moito nas charlas e nas catas que dou. Un 50% dos clientes de DV son de Caurel, que te parece?
Que é moi interesante, o sea, en todos os establecementos de Caurel está Don Cosme, ¿no?
En todo, a maioría dos particulares compran e compran e compran Don Cosme. A vinculación, pois a vinculación sigue sendo esta xente maravillosa que ten esta zona, esta acollida que ten a xente de fora. Porque ao final, os que tardamos en virnos aquí, a xente di, bueno, que xente ruda, non, é que xente ruda porque ten un clima rudo, porque ten unha orografía ruda, pero é xente cun corazón inmenso, é xente que anda o seu, que non se mete con nadie, que reciba visitante ben, é xente que realmente cuideu tanto desto para que cheguemos ao ano 2021 e teñamos unha natureza casi intocable na que podamos empezar a disfrutar dela e a vela e enseñala ao mundo, non? Entón, eu creo que EDV é un grupo de xente, unha familia que debe de estar en Caurel, porque sinte Caurel na sangre e sinte Caurel na filosofía de traballo que ten.
Logo falaremos dun reto que eu lle soltaba unha das poucas veces que nos vimos en persoa e que sei que quedou na súa cabeza e que está aí, pero principalmente as vosas viñas, imagino que principalmente godello e mencía sería o que predomina, non?
Sí, temos godello, hoxe unha cantidad moi boa de godello, e temos mencía. Traballamos tamén ca garnacha. Falábamos antes fora de micros que che dicen moitas veces a xente, bueno, tes que ampliar, tes que mirar de hasta hai un ano ou dous, non polo do COVID, non foi nada do COVID. Estábamos pensando sempre que facían falta depósitos máis grandes a hora de elaborar. E veume así un toque en cousas especiales que fomos facendo. Estamos traballando cunha mencía moi especial en barrica, con esas vendimias nocturnas, con esas catas nocturnas, e realmente estábamos equivocados. Non necesitamos máis depósitos. Necesitamos concentrar a calidade e posicionarnos onde estamos. Non necesitamos nada máis. Estamos desaproveitando un nivel de calidad moi alto, inda que se fan as cousas moi ben, pero realmente moitas veces pa ir a Santiago, pois, colles a nacional, pero tamén se pode ir por carreteras convencionais e podes ir empapando de moitas cousas que a xente ten, non? Pois é un pouquiño esa idea que levamos, coller ramales diferentes, empaparnos de cousas que temos aquí que ainda non están explotadas, como foron esas godellos das vendimias nocturnas, como son esas catas nocturnas, como son esas variedades como a garnacha, que está moi denostada en toda esa zona e sigue sendo a nai dos viños en medio mundo. Entonces, creo que o camiño que vamos coller é ese, pero ese camiño tamén conleva que esta zona na que estamos forme parte de nós. Si é certo que os viñedos os temos na zona de Quiroga, entre Quiroga e Pobo de Brollón, na zona de Margaride, pero temos bastante viñedo tamén que levamos en alquiler na zona de Quiroga, pero é verdad que seleccionamos moito a uva que é a viña que se está collendo, porque intentamos buscar cousas máis especiais. Pois a mellor temos que limitarnos a hora de traballar, con todo o meu respeto, que os aprecio moitísimo, non? Con todo o canal Oreca, pero buscar algo moi distinto. O sea, a sensación que temos a nivel familiar e a nivel de traballo é que hai algo que está sin explotar ainda, un potencial que está sin explotar, e debemos explotarlo. O sea, somos unha adega familiar pequena, entonces debemos buscar esa cousa especial. E bueno, nelo andamos así facendo unhas proviñas. Os resultados pois están sendo moi bons, a xente que o cata está nos dando uns apoios moi grandes, e aí estamos, pois, nestes anos de COVID, intentando reciclar e readaptarnos sin deixar de mirar adiante.
Que ademais non é fácil, non? Fálame das vendimias nocturnas, porque é un dos, creo que dos elementos identificativos do traballo que facedes en bodegas EDV, non? E claro, casi sempre o tema das vendimias nocturnas parece que o temos trasladado a outras latitudes, non? Pero bueno, imagínome que influen moitísimas cousas, como a propia temperatura en o momento que se recolle a uva, porque bueno, tamén é certo que en outros sitios o traballo de recollida comezase moi temprano pola mañán, precisamente para que non pille o máis forte do sol. Cale un pouco a filosofía e idea de facer esas recollidas de uva nocturna?
É gracioso que esta pregunta me faga un gran comunicador como eres ti. É penoso que esta resposta teña que discutir con especialistas que se teñen en redes sociales moitas veces, A verdade é que dá moito que pensar da sociedade na que estamos e da forma na que realizamos as cousas. Nós non somos novedosos en nada, o sea, isto é unha cousa que vende moi atrás. Eu digo sempre que a Deo leva 30 anos e non somos nós quen vamos inventar nada, non? Entonces, si se fai en Rueda, si se fai na Rioja, si se fai en moitos sitios, pero fanse vendimias de noite mecanizadas porque unha vendimiadora, non o sei, pero unha vendimiadora destas que anda por aí recollendo uva debe valer uns 500, 600 mil euros. Se traballa un mes e medio ano, entonces ten que traballar día e noite porque hai que amortizala, non? As vendimias nocturnas, unha das raíces é esa. Si é certo que no resto de España e de outros países se fai de noite, pero son cousas moi puntuales como as que nós facemos, non? Nós respetamos moito, intentamos respetar moito o viñedo, levamos 17 anos sin usar herbicidas nin glifosatos neles, e agora vades me preguntar se estamos en ecolóxico. Digo que non estamos en ecolóxico. A razón de non estar en ecolóxico, se ti mo permites, explico outra vez. Outro día. Ou explico agora. Non quero decir que non este moi controlado o tema de ecolóxico, simplemente que eu non me vexo dentro do sistema que teñen de medición de ecolóxico, vale? Eu non teño culpa de que un veciño non queira usar ecolóxico, pero eu teño que ter unha ferramenta para poder ser ecolóxico se traballa en ecolóxico. Si ou non? Se o meu veciño non traballa en ecolóxico, eu non podo ser ecolóxico. Entonces aquí algo falla na legislación e na forma de facer as cousas. Entonces pagar por pagar, no, eu prefiero un sello que me avale pois a propia xente, o boca a boca, o día que a administración tome cartas no asunto poño unhas normas con un pouco de coherencia, podremos entrar en ecolóxico. Levamos 17 anos sin glifosato, levamos 17 anos sin sistémicos, que nos dice moitas veces a xente, coña, que vos estades mecanizados, sí, Joder, que o viño da Ribeira da Mandia ou o viño de calquer Ribeira en Socalcos ten que valer máis cartos, no, perdona. A vos somos máis costoso, pero dades unha man de herbicida e non vos sale máis erva en todo o ano. E nos estamos con unha máquina durante todo o ano desbrozando. Ao final os costes están aí, non?
Sí, o sea, os van moi, son fríos.
Son fríos, vai moi parexa a cousa. Entón, iso temulo aí, os costes están aí. A uva estáse pagando ben, pero tampouco se está pagando fora de precio con respecto ao coste que ten, non? A edad da viticultura, dos viticultores está aí, é algo que tamén temos que abordar. E nos empezamos con a vendimia nocturna porque igual que respetamos moito os tratamentos, os fitosanitarios, as herbicidas, intentamos incidir o mínimo posible na uva e na elaboración da uva, vale? Do viño na adega. Entonces que pasa? O viño blanco, un capricho que hai en Ribeira Sacra, que creo que temos pendente a elaboracións de blancos, temos tintos impresionantes, creo que 20 algo premios se veñen do concurso mundial de Aosta, que iso é impresionante, é algo que se lle dará valor dentro de 20 ou 30 anos,
sí, segura,
sabes?
Como ser.
Que unha de Aosta pequeniña pois teña 20 e pico viños con medallas de ouro, eso é apoteósico, pero si é certo que nos blancos temos unha pata coxa, nós temos unha zona que se nos dá moi bon o godello, e o único que intentamos foi intentar exprimir un pouquiño máis esa uva para buscar ese punto non de calidad maior, porque quen somos nós para xuzgar se algo é mellor ou peor que outro? O único que temos que buscar, eu creo que é algo distinto. Se ou non, eu non podo xuzgar se ti eres mellor comunicador que outro. Para min eres distinto. Gústasme máis ti ou gústame máis outro, non? Nos viños, pois, entendo que debe ser igual. Entonces que fixemos? Pois, en vez de enfriar a uva, vendimiar a uva, enfriala despois nun frigorífico para que baixe a 6, 7 grados, que non baixa ben, por moito que os técnicos me queren decir que sí, todos nos digan as cousas, hai xente que pode facela de noite como nós, temos un recurso humano familiar brutal, hai xente que non o quere facer ou non o pode facer, pero se nos metemos un palé con 60 caixas nun frigorífico, a uva ben quente, imagínate, non? Ven a 30 grados, a 25 grados, metémola, as caixas de fora van a enfriar, as caixas de dentro non van a enfriar como as de fora. Que pasa no viño branco? No viño branco o tempo corre en contra. Na uva blanca o tempo que pasa en términos oxidativos, en términos, digamos, enolóxicos, non? O tempo vai en contra sempre. Entón, esas 2, 3, 4, 5, 6 horas que fai falta para que enfría algo esa uva, non para que enfríe ben, porque enfría o exterior, pero o interior non. É un problema grande a hora de elaborar e aí estánse perdendo moitas cualidades boas do viño. Estás iniciando fermentacións, procesos oxidativos, e ao final, se arrancas mal, xa non terminas ben. Se arrancas mal, vas mal. Decidímoslo a facer de noite, pois por ese motivo, para coller a uva fría. A uva, cando está durante o día, a uva está blandiña, no momento no que se ven acercando a noite, vai baixando a temperatura, a piel da uva vai se poñendo máis dura, é un sistema de autoprotección da propia planta, e durante a noite a uva está dura. Realmente, metela na boca, tens que apretar os dentes Por qué? Porque se protege do frío, non? Claro. Pois esa uva permítese manexala moi ben, podes cortar os racimos, como se ve nos vídeos que facemos das vendimias nocturnas, tíralos a caixa, esas uvas non rompen. Cando recollemos a uva sobre as 5 da mañá, ven a 3, 4 grados, metémola a adega, empezase xa a procesar sin ter que meterla en equipos de frío, sin estar tempos mortos parados, sin estar en caixas, sin cambiar de caixas. Empezase a procesar, métese a prensa, ponse a macerar, esmágase, ponse a macerar, está macerando cun equipo de frío para que non suba desa temperatura que ten, sácase, prensase o tempo que consideres oportuno, según veña o estado da uva, que para iso ten que ser moi bo, e a partir de aí, pois, faise unha elaboración normal. Vais a un desfangado que sigue estando a temperatura baixa, entonces aí non houve pico ningún. Ti sacas unha estela aí, tes unha armonía constante nese mosto que estás tendo. A partir de aí, unha vez que desfanga, 48, 72 horas, según necesite, facemos unha elaboración de godello como calquer ser humano en calquer parte do mundo. O sea que non estamos inventando nada. Empeza a fermentar e cando acaba de fermentar, acabouse. Si é certo que nadie dá importancia, como vos vou decir agora, e sempre lle facemos moito fincapé, a parte da vendima nocturna está aí, pero si é certo que nadie lle dá importancia que temos as plantas con 100 horas continuas de luz. Durante unha semana, a partir dun lunes, e se fai unha vendimia un viernes, durante todas as noites temos proyectores encendidos na viña, na parcela onde se vai facer esa vendimia nocturna, para activar a fotosíntesis da planta, non? É verdad que en Ribeira Sacra, como en moitos outros lados, a planta cando ten un estrés hídrico, un sobreesfuerzo, dá sempre o mellor de si. Os anos máis secos, os anos donde parece que a producción vai a ser máis pequena, pois son os anos de maior calidad. Entón, o que intentamos facer, cando xa a actividade fotosintética da planta vai moi menguada, xa non hai unha savia forte como hai no mes de xuño e xulio, metemos unha luz especial de unhos haces de color, como moi parecido aos invernaderos, sabes? Unha luz de haz rojo, e temos iluminada durante a noite, facemos medidas culturales á planta para que obligala un pouco a facer outra capacidade fotosintética, que está traballando a un 45-50% de rendemento, pero ese pico que temos durante eses 5 días está lle metendo racimos lo mejor que tiene la planta. O sea, está metendo mellor que hai na terra, está metendo a pouca auga que lle queda, e intentamos un pouquiño equilibrar esa acidez, non variar ese pH, e subir un peliño ese grado. Entón, o que intentamos é buscar unha uva con un mosto máis estructurado, un viño con máis corpo, quizá con unha intensidade aromática un pelín máis floxa ao principio, pero un viño de largo recorrido. Os viños blancos, eu digo sempre nas cartas, que o ideal sería poder conxelalos. Unha vez que chega xaneiro, conxelas ese viño blanco con esa intensidade aromática brutal e bebelo despois. Claro, non é posible, porque os viños blancos despois van nos perdendo. Igual que os tintos melloran, o blanco, unha vez que se redondea en botella, despois pues van perdendo. E nós o que intentamos buscar pues, son uns viños blancos máis complexos, máis estructurados en boca, que os podamos abrir dentro dun ano ou dos. Estamos falando dun godello como un godello de Valdeorras, que están buenísimos, como un blanco ribeiro do Ribeiro, que son tamén dos mellores blancos do mundo. Intentar buscar un viño pois un pouquinho nesas características, porque, bueno, Ribeira Sacra, eu creo que estamos en 500.000 de kilos de godello, nada máis, contra 7.000.000 de kilos de mencía, non? Entonces, é moi fácil apostar a cabalo ganador, pero tamén temos que apostar por o que está aí, e decirle a xente, oye, nós temos un produto que compite en calquer parte do mundo con calquer produto do mundo. Eu creo que un pouquinho aposto polo que nos metemos na vendimia nocturna, e a partir de aí pues, ven surxindo isto que comentábamos antes, ou ir facendo cousas especiales.
Bueno, imos a facer unha pequena pausa e agora entramos, quero rematar esta charla con un tema que comentaba ahora fai un ratiño precisamente. Facemos unha pequena pausa e continuamos aquí en Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Unha terra, o Courel. unha aldea no corazón desta terra, Vilamor. Aí atoparás as casas do comerciante. Temos para ofrecerte tanto casas como habitacións que asegurarán para ti unha huella que non poderás olvidar. Disfruta dos seus paraxes, da natureza exuberante, das nosas casas rurais, nosa hospitalidade e a nosa cociña. En Vilamor, as casas do comerciante. Casa dos Inda, Casa Comerciante e Casa Carlos. Agardámoste.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Voltamos a publicidade aquí en Comer e Falar, e eu nesta charla, falando de bodegas EDV, falando deste viño maravilloso que se elabora nesta subzona de Quiroga, non? Eu plantexaba un reto, pois eso, fai dous anos na Festa da Castaña, porque tiven a oportunidade de ir con xente interesante de aquí do Caurel, que me foi ensinar espazos e zonas moi preto do Río Lor, na aldea de Froxán, onde veíanse claramente a existencia de socalcos, onde claramente se podía percibir que se había cultivado viño. Claro, casi ninguén fala de cultivo de viño no Caurel, pero existiu, e por que non, non?
Existiu, está claro, as evidencias xeográficas están, pois, desde sabe Dios que tempos hai, non? Inmemorables. Abandonáronse, pois, polos anos 60, cando 58, cando empezou isto da emigración, cando empezou un pouco a xente a marcharse, pois quedou abandonado, quedaba a xente maior, a xente nova íbase, entonces a xente maior pois foi deixando o que tiña máis lonxe, foise quedando ou traballando o que tiña máis cerca, unha cuestión de idade, de lógica, non ten outra cousa, non? Pero hai que pensar que a zona do Lor, cando desencañona aquí da zona de Caurel, hai tramos a 200 metros de altitude. Hai tramos que podemos estar falando que teñen unha climatoloxía moi, moi similar ás zonas de Amandi, no río Sil, o sea, zonas que son mediterráneas totales, nas que poden salir uns viños tan bons como en calquera outra zona. Plantexabas ese reto hai dous anos na Festa da Castaña. Eu por aí conozco bastante, porque tanto a miña filla como o fillo, como eu, subimos moito a cabalo por aí, gostamos moito andar a cabalo, e ves os bancales postos e abandonados recientemente, non? Entonces eu creo que un dos retos que é, claro, Ribeira Sacra non pode estar onde non hai nada. Pero Ribeira Sacra nun futuro ten que estar onde si houbo algo. É unha forma de pensar miña, non? Si na zona do Lor, na zona de Caurel houbo viñedo, tenemos que dar un empuxón, non será para hoxe, pero si para recuperar algún viñedo, como se hai que volver a plantalo onde estaba plantado, empezar a facer esas probas que hai que facer para que a xente que veña detrás siga ese impulso que lle demos nós e Caurel forme parte de Ribeira Sacra en anos vindeiros, non? Porque merecio, porque o ten, porque foi unha zona olvidada administrativamente durante moitos anos, como a zona de Ancares, como moitas zonas, e son zonas que teñen o CENI e o Berce de Galicia pois no seu interior, e hai que aproveitalo, porque a verdade é que non nos podemos permitir no tempo no que estamos o luxo de perder a riqueza que ten, tanto vitivinícola como cultural, como persoal que hai aquí. Entonces é un proxecto que temos aí, que che vou dicir a verdade, teño moitas ganas a poder ver crecer unhas plantas aí. Veremos despois o que pasa, sabes? Pero sempre o feito de poder ver crecer unhas plantas, de ver a alguén involucrado, xa me dá igual que sean administración, sabes? Alguén involucrado, alguén con pasión que queira ver eso, vos que estades todos os días preocupados por que pasa en Galicia, que intentades comunicar o mellor do que se pode ver, pois eu creo que Caurel temos esa débeda. Os visitantes e os que estamos cerca de Caurel con Caurel. Caurel debemos lle poñer unha viña e Caurel debemos lle estudiar esa viña, porque Caurel de zona de viño, xente de viño, e merece pois darlle esa oportunidade, o éxito que van a ter si realmente se lles fai.
Pois aí queda ese reto, como vos decía, do de cultivar viño no Caurel, que, como decía, tamén xa lle deixaras un pouco no aire e xa estaba na súa cabeza. Eu quero agradecerte que estés no Comer e Falar, que por fin estés no Comer e Falar, que por fin falemos de Bodegas EDV, de Don Cosme, que a xente poda coñecer un poquinho mellor o traballo que estades facendo, que é maravilloso, e que estades moi involucrados nesta terra, que nos queremos tanto, que nos defendemos tanto, que nos promovemos tanto. Así que moitísimas grazas por estar no Comer e Falar, e moitas grazas tamén, insisto, por vir a contarnos toda esta historia maravillosa das vosas adegas.
Moitas gracias a vos e gracias pois a toda a xente que nos escoite, pero sobre todo gracias a xente de Courel tamén, que ten un mérito grandísimo. Non, estamos aquí, non nos vamos a ir, e creo que nos vamos a encontrar máis veces con unhas alegrías moi grandes. Un abrazo para todos.
Ainda me queda unha visita a adega, o sea que...
Esa está... é obrigatoria, esa está feita.
Seguimos no Comer e Falar.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, a verdade é que eu de verdade, despois de ano e medio, gustaríame de non ter que seguir falando do mesmo, pero é inevitable, desgraciadamente. E hoxe, ademais, quero facer fincapé en algo que me gustou, teño que decirlo. Gustoume, e eu digo ademais o noso invitado agora, gustoume esta toma de posicións de un grupo tan importante como é para nós aquí en Galicia, como é o Grupo 9. Antes de nada, presento o seu presidente, que, oye, fai relativamente pouco que falamos. Dani Guzmán, como estamos?
Que tal? Moi boas. Gracias por estes minutos.
Bueno, a verdade é que eu, insisto, quero recoñecer públicamente que gustoume ver esta reacción por parte de vos, porque creo que sodes un elemento identificativo da nosa cociña e tamén da nosa hostelería, porque non olvidemos que falamos moitas veces de cociña, de gastronomía, pero sodes hosteleiros, sodes empresarios, e xa estás, xa basta, non?
Obviamente, sí, un pouco este o sentir. Obviamente, pues, como te dís, pues, levamos remando a contracorriente moitísimos meses. Esta carreira xa de fondo, pois, fixo que moitos dos nosos compañeiros de gremio, como tú dís, hostaleiros, no sentido máis amplo do termo, se quedasen polo camiño. E durante os meses nos que tocou baixar a persiana e entender, creo que fomos os primeiros en entender que o drama humano estaba por enriba de absolutamente calquer aspecto económico, así o fixemos, permanecimos, digamos, en segundo plano, na mentres desde outros lados se facían pois arengas que para a nosa forma de ver non era nin o momento, nin as maneiras, nin a situación. Pero consideramos que agora a situación é moi distinta do que vivimos xa sin ir máis lonxe no Nadal, non? Xa non falamos dos primeiros meses infernais da primavera do ano pasado, pero que claro, consideramos que a situación cambiou. Penso que todo o sector, ou a imensa maioría do sector, fixo un traballo de readaptación e de un intento tremendo de cumplir con todo o que se exixiu, e xa o facíamos de unha maneira completamente por pura convicción, non? Máis alá de que fose unha obligación ou non.
Unha pregunta, Dani, porque ata o momento o Grupo 9 sempre tratou de xeito discreto de estar posicionado, pero bueno, seguir cumplindo, non, animando a cumplir as normas marcadas, etcétera, non? Pero imagino que houve algo que colmou un pouco, algunha gota que colmou o vaso, non, para que tomede esa decisión de públicamente decir, oye, mira, hasta aquí,
Vamos a ver, non sei, pues tanto a administración como a toda, como bueno, pues como colectivo de persoas que están tomando as decisións e que pensamos humildemente, sinceramente, que o farán coa mellor das intencións pensando no ben común, xa incluso en febreiro, marzo deste ano se tendeu a mao, se fixo pois un pequeno decálogo pois intentando que se nos tuvera en conta a hora de esa reapertura de unha hostelería segura, intentando aportar os nosos puntos de vista, e tampouco serviu de moito, non? Sí que é certo que pois esta quinta onda, non sei se a todos ou a algúns ou a maioría nos colleu a pie cambiado, porque quizáis non se contaba con ela, e pensamos que foi o momento no que peor se empezou a xestionar, non? Porque, repito, impactando. Morren centros de paisanos, pois non estamos como para andar pensando dunha maneira egoísta nas nosas empresas, pero consideramos que nestos últimos semanas barra meses, pois a situación non é exactamente a mesma. Xa temos moitísimo máis coñecemento, xa sabemos pois un pouco como funciona, por desgracia, toda esta enfermidade, e tamén creo que o sector demostrou con moitísima profesionalidade que os nosos entornos son entornos seguros.
Dá a sensación, Dani, e isto non quero poñer eu palabras na túa boca, senón son palabras que saen da miña, vale? Dá a sensación de que como a administración está como encabezonada en demostrar continuamente que ten controlado todo e que ten a capacidade de controlar todo, non? Quero dicir, cando agora o Tribunal Superior de Xustiza bota abaixo esa decisión esa decisión
dos
Pascovi e todo isto, non? Parece que pois non, pois a min me dá gana que teño que controlar e entón vou a reducir os aforos, non? Dá unha sensación
como se botou un pulso de digamos que o titular foi ou vai pa diante do Pascovid ou volvemos a situación anterior, o que fixeron foi ser consecuentes. Non digo que fose o correcto, pero un pouco como o órdago era ese.
Claro.
Pois cando o Tribunal Superior realmente pois tumbou esta iniciativa que estaba funcionando por outra parte, pois obviamente se dixo o que se prometeu, non? O que se amenazou, se queres velo dese xeito. Non temos que olvidar que como Ourense, como moitas outras veces, como irmão pobre ou como, bueno, non sei que adxetivos poñer sobre a mesa, pero nesta quinta onda foi a única capital de provincia que se pechou. É dicir, cando se empezaron a disparar os casos e cando todos pensábamos o criterio vai cambiar, de feito, díxose desde a administración, esta vagua, esta onda non é exactamente igual que as demais e os criterios cambiarán, con Ourense non se fixo excepción e Ourense pechou como se isto fora outubro ou ano pasado. Entón, isto foi un golpe. Foi unha semana, sí, pero un restaurante gastronómico no que lle dís pasado mañá tes que pechar, dúas semanas nas que moi posiblemente iban a ser pois semanas de cheo e de recuperar un pouquiño todo o que levamos perdendo todos estes meses, pois tradúcese en unha semana de peche obligado e outra prácticamente de peche por volver a organizar. Nos non arrancamos de un día para outro. Entonces, pois, eu como ourensán, xa che digo, pois sentime ultraxado en ese momento.
Eu estou completamente de acordo, eh? Eu insisto, e isto insisto unha vez máis, que son palabras que digo eu. Me caio al mochán de ver como xusto onde había cousas organizadas pola administración non se aplicaron normas como se aplicaron en lugares como en Ourense, en lugares poboacións costeiras como Sanxenxo, no que era unha grilleira, a praia, non se aplican as situacións que se aplicaron á cidade de Ourense, e estou plenamente de acordo. Entón creo que os baremos e as varas de medir son moi distintas. En todo caso, entendo.
Claro, que perdón, aquí te interrumpe. Que pasa? Se o baremo é absolutamente claro e se aplica igual para absolutamente todo o mundo, pois podes estar de acordo ou desacordo. Pero é o baremo, non? É
claro,
o que
claro.
Acatamos de aí para atrás. No momento en que se empezan a facer excepcións e poñer escalas de grises a unhas normas que eran brancas ou negras, gustaranche máis ou menos, pois claro, vinda por riba, ese nivel de crispación aumenta, porque se tú lees o comunicado, o 80% do comunicado é positivo no sentido de que fixemos o que se tiña que facer cando se tiña que facer, consideramos que a xente que tiña que tomar as decisións pues estaba ou está en unha situación que ninguén de nós desexamos, que hai vidas humanas en xogo, que obviamente todo eso entendimos, e que quizáis se está estropeando ese bofacero, ou polo menos ese navegar nunha tormenta perfecta no último momento. Pero que nos xa non temos máis tempo, desangrámonos.
Está claro. Pois, eu querido Dani, despois compartirei nas redes o comunicado para que a xente o lea con calma, pero quería facer precisamente este chamamento de que dentro do propio Grupo 9, pois, din, dá un golpe en riba da mesa, e eu alegro-me de verdade, porque sodes representativos de moitas cousas, e eu creo que é importante, non? Que se mostre públicamente, que decir, oye, mira, sí, somos quenes somos, e precisamente como somos quenes somos, tamén estamos fartos, non? Eu agardo, querido Dani, agardo de verdad que a nosa próxima charla se xa sobre gastronomía. De verdad,
efectivamente, eso é o sentir de absolutamente todo o sector.
Bueno, pois eu emplazo a que nosa seguinte charla vai a ser para falar de cociña, e si pode ser, estupendo, en persoa. En todo caso,
maravilla, bebendo un boviño do Ribeiro.
Efectivamente, aí está a clave, En todo caso, querido Dani, grazas por estar conosco este ratiño e por aportarnos esa visión, e tamén insisto, para todo o grupo, transmite a mía enhoraboa por poñer ese golpe enriba da mesa.
Pues nada, gracias a vos sobre todo por lo de sempre, por darnos voz, por darnos minutos, por divulgar todo o que, bueno, inda que estos últimos meses, como diste, unha cuestión de monotema, obviamente todos valoramos moitísimo o teu traballo, o sea que gracias a...
Gracias, compañeiro, don Dani Guzmán, restaurante Nova en Ourense e presidente do Grupo Nove. Grazas, unha aperta enorme.
Igualmente, apertas.
Unha terra, o Courel. Unha aldea, no corazón desta terra, Vilamor. Aí atoparás as casas do comerciante. Temos para ofrecerte tanto casas como habitacións que asegurarán para ti unha huella que non poderás olvidar. Disfruta dos seus paraxes, da natureza exuberante, das nosas casas rurais, nosa hospitalidade e a nosa cociña. En Vilamor, as casas do comerciante. Casa Dosinda, Casa Comerciante e Casa Carlos. Agardámoste.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois, como decía, a nosa parte final do programa toca máis de relax, máis de contar historias, como nos gusta contar historias e que nos conten historias, E se non las conta Suso Martínez, pois todavía moito mellor. Suso Martínez, como estás?
Que tal, amigos? Saúdos grandiosos dende a fachada da universidade. É un edificio moi vinculado a mí porque eu son un fillo desta tropa. E estou, pilladesme rematando a visita na cal metínme na pel dun irlandés de Santiago de nome William Lampard, que algúns din que chegou a ser o zorro, ¿no? Temos unha visita, acabo de rematar, e estou feliz de volver a entrar pues, neste espacio despois dun tempo aí que estábamos aí.
Tranquilamente casi un mes, non? Porque entre os programas especiais do Caurel estas dúas semanas con problemas técnicos, a verdade é que xa facía...
Eu quero ir ao Caurel.
Xa te digo, e eu estou ilusionadísimo ademais, Suso, porque comezaron fai unha semana as excavacións no Monte Cido, que eso para min creo que é unha das xoias que vai dar moito que falar nos vindeiros anos,
E con moitas claves e seguramente con moitas respostas. Aí aquestes bellos muros esconden moita información. O Monte Cido, o Monte do Occidio, o Monte dos Asesinatos, os celtas, a conquista dos romanos, é un sitio máxico.
O que incluso din que podría ser o Monte Medulio, non? Que sepades, por certo aproveito, para decirvos...
Que fíxete, Monte Cido ven directamente o Monte da Grande Matanza, non?
Sí.
Occidio, non? A grande matanza, ali correu sangue. Podería ser perfectamente. E se non é o Monte Medulio, sin lugar a dúdas, un sitio moi, moi relevante, moi importante.
Bueno, en todo caso, quero decirvos que, si queredes, os amigos, o amigo Guille, co seu proxecto Caureleando, está facendo visitas guiadas precisamente ás excavacións do Monte Cido. Por lo tanto, vos recomendo... Bueno, en todo caso, falaremos de Monte Cido en outro momento, porque agora viaxamos a unha terra fantástica, non?
Sí, é unha terra que é un universo, non? Vouche falar de Malpica, que en estas andamos tamén agora, non? Os domingos, convido vos a todos a que fagades un plan. Este é o meu plan para os domingos. Bueno, é que chegar á Costa da Morte, a Costa de Lonxe, como se decía naquela época, se vides dende Ourense, pois, bueno, hai unha tirada, pero merece a pena porque este é o plan. Pides a visita miña, é unha visita máxica. Eu ali fagocítome, métome nun dos personaxes de Urbano Lugris. Fixaremos. E imos contar unha historia. Urbano Lugris viña sendo como a min, un señorito da Coruña. Un señorito da Coruña. Fillo de Manuel Lugris Freire, que é un dos grandes xigantes da do Rexurdimento, non? Como era fillo de quen era, el de neno, estou seguro que coñeceu a un xigante que debeulle parecer, cada vez que falaba con este, o seu recordo debía ser como de un xigante, que era Eduardo Pondal. Non? Tú imagínate que na tua infancia te lembraras de Eduardo Pondal. Entón, imagínate, Eduardo Pondal falaballe dos celtas, os dos corpos ben compridos, poñía esos ollos de tolo, non? Os eoas, Pondal e o cantor, non? Un bardo que tamén canta, non debe temer o olvido, o cantor dos nobles celdas, bla, bla. Este neno, debeus acordar de Pondal toda a vida, porque Urbano Lugris faise pintor. É un surrealista, de forma realidade. O surrealismo xa sabedes que é como o barroco, non? O convexo, o cóncavo, un mundo fantástico. Como de Dalí. O que pasa que a min gustame Urbano Lugris porque é atlántico, non? O mundo maravilloso marítimo, o mar, as profundidades do mar, a Atlántida, as sereas, as 10.000 leguas dunha viaxe submarino, o mundo de Jules Verne, os pulpos xigantes, esas cidades asolagadas, non? Coruñés. Ben, e logo tamén é narrador. E entón no ano, fíxate, no ano 54, os de Malpica, un porto moi importante en aquel momento, estaban facendo a cofradía de pescadores. E contrata Noel, que era un actor moi importante, ¿eh? Non sei se vos sona, un tal yate Azor, yate del jefe de Estado, que fora decorado polo mismísimo Urbano Lugris, ¿no? Que teña unha fama. E Urbano Lugris vai a Malpica para traballar. Bota 4 meses. El vai ali contratado. Como eu, que vou a Malpica, contratado, sendo un señorito de Coruña como tamén son. E teño un pouco de medo, sabes ti por qué?
Por qué?
Pasando como Urbano Lugris. Urbano Lugris chegou a Malpica, enamorouse perdidamente de Malpica, botou 4 meses, pero a xente pensa que naceu en Malpica, que morreu en Malpica. El traballou ali 4 meses, fixo 5 murais e 3 trípticos que decoran o que hoxe se chama Casa do Pescador, que é a bella cofradía de pescadores. El falaba cos de Malpica, ia á Casa da Checa, pernoctaba na Pensión Novo. Na Casa da Checa escoitaba as historias dos mariñeiros. Na Casa da Checa bebía cos mariñeiros. Urbano Lugris foi un gran bebedor. E Urbano Lugris cantaba "No siento el barco, no siento el barco que se marchou". Escoitaba historias, por exemplo, do Tito Pérez. Dasme tempo para contarche 2 historias?
Adiante.
En tempos lonxanos, os fortes homes de Malpica cazaban a balea por lonxanos mares. Un desos homes fora o Domínguez. Din que o Domínguez caera do barco no mar próximo a Escocia. Din que o Domínguez estaba afogando, pero de vez en cuando salía a flote tratando de arrastrar ou de apañar ou ben de gañar a derradeira bocanada de aire. Pero o Domínguez xa case estaba en paz con Dios cando o Domínguez se estaba fundindo. O Domínguez non morreu afogado esa noite. El regresou a porto. Os mariñeiros o subiron outra vez no barco, pero el sempre dixo, el sempre dicía que unha serea, unha muller mariña, unha moura do mar, se me aparecera. Era unha muller porque dicía que tiña peitos, pero a parte de abaixo era un peixe. Un peixe. Din que picou nos beizos e que lle meteu aire. El sempre dicía que aquela serea lle salvara a vida. Os de Malpica decían, ai, Domínguez, a serea, tío. Domínguez, a serea, claro, serea. O Domínguez pronto se botou a bebida. E decían que se fixo o borrachín máis famoso de todo o povo de Malpica. Isto dicían incluso os xalleiros, que son aqueles que levaban a cerámica de Buño, que, como sabedes, tamén está en Malpica. porque en Malpica hai dúas caras. O mar e a olería, a terra. Tamén o decían os boteiros, que son aqueles que fan o tránsito, que pasan os mariñeiros aos botes que están varados na, no centro próximo ao rompeolas, ¿no? En fin, que o Domínguez se fixo o borrachín máis famoso que había en toda Bergantiños. Un día, o Domínguez, estado sereno, baixou pola rampa do porto, que se fixo cos cartos dos americanos, ni máis ni menos que cos cartos de don Anselmo Villar, que hoxendía da nome á praza de Malpica. El baixou pola rampa e din que comprou nunha das tendas de utensilios mareiros que había nos fondos da rampa, nos baixos da rampa, el comprou un traxe dun buzo. Un buzo. Din que se meteu nunha embarcación, enrolouse, xa non querían levar, porque o Domínguez, a ver se me entendedes, era un home botado a bebida, pero, en definitiva, de algo que comer, entón dixeron, veña Domínguez, pasas pa dentro, pero de botella nada, Dicen que cando chegaron ao Gran Sol, cerca de Escocia, de donde dimos de Malpica que se saca a mellor merluza, din que o Domínguez fixo así. E facendo esas cruces, tirouse ao mar. O Domínguez desapareceu no mar. Hai quen di que no fondo do Gran Sol se pode ver unha serea, e un buzo. Esta historia conoces en Donegal e incluso en Capetón. É unha historia ou unha lenda que é coñecida como a serea e o buzo. O buzo era o Domínguez, aquel mariñeiro de Fisterra que se fixo buzo para vivir ca súa serea. En honor a isto, sabes tú que os de Malpica teñen as leiras non na terra, senón que as teñen no mar. E hai trozos de mar con nome propio. E o lugar onde vive aquel mariñeiro de Malpica xunto ca súa serea é coñecido co nome do Mar de Domínguez. Eu creo, querido amigo, que hai moitos tipos de amor. Pero eu sempre pensei que o máis romántico é o amor mariñeiro. Isto era o que dicía Urbano Logris. Fixadevos que historia máis bonita, non? Urbano Logris non só pinta, senón que é narrador. E entón, estas historias contas un dos seus personaxes, que eu teño a honra de interpretar, que se chama Ulises Fingal, que recolle pois os dous mundos de Urbano Logris, non? Esta eche unha das historias, non vos conto máis porque quero que me viñades a visita, non? Pero dasme tempo para contarche unha segunda.
Pois nos quedan 4 minutos.
En esos minutos vouche dicir que os dioses dos celtas do mar rinden pleitesía a un máis importante, que era Lug. Lug era un deus. E xa sabes como son os deuses, moita luz, moito rollo, moito rayo, pero ao final o home non tiña unha muller, había un chucho como Domínguez a serea, non? Así que un día, atención, os mortais decidiron facerlle unha esposa a Lug, non? Colleron leituga do mar, as algas que aparecen varadas na praia da Area Maior de Malpica, e fixeronlle un cabelo. Logo colleron as mapoulas, que nacen no camposanto de San Xulián de Malpica, fixeron uns beizos maravillosos. Logo unhas margaridas, as margaridas que, como todos sabedes, pois nacen nesa zona de fronteira onde acaba o areal e empeza realmente, pois bueno, a poboación, e fixeronlle unhas tellas e o formato do ollo, aínda que realmente utilizaron uces que nacen na Atalaya, do monte da Atalaya, que son así de color así azulón, que parecen caolín, para facerlle uns fermosísimos ollos azules, non? Ah, colleron peixes e fixeron un corpo de peixe. Aquela princesiña parecía que tiña que era unha serea, porque realmente tiña corpo casi de peixe, con escamas, non? Ah, e para que poidera moverse ben, para que poidera moverse moi elegante sobre o mar, a que non sabes que fixeron os mortais?
Que fixeron?
Colleron cabaliños de mar e puxeron unha ringleira de cabaliños de mar como se si fueran os peiños da princesiña. Entón, a partir de entonces, Luke sempre viña a morrer detrás da sisarga xunto ca súa esposa, que se movía sinuosa sobre as ondas do mar, moi elegante, porque non hai animal máis elegante no mundo que o cabaliño de mar. Ah, e sabedes que nome lle puxeron a esposa do deus do mar? Malpica. En fin, e hoxe estou un poquinho romántico, porque fíxate, estou onde estou, no momento en que estou, tal. E logo tamén porque permitideme que vos diga que Urbano Lugris é absolutamente maravilloso. Convidados estás ti, e convidados estades todos para vivir esta maxia en Malpica. Ah, o plan, vir a miña visita que remata as 8:30, porque empezamos a 7, e quedarse nun dos lugares, aí ben sentadiños, nunha das terrazas que hai na praia de Area Mayor, para poder ver a morte do sol detrás da sisarga. Espectacular.
É curioso, fíxate, a min quédame todavía por ver un atardecer en Malpica, porque as veces que me tocou estar en Malpica, tocoume estar con mal tempo, co cual o atardecer, o solpor, pois non o puiden ver. Pero si é certo que ten un encanto especial esa praia, esa zona toda, incluso saíndose o que é propio da poboación, indo hacia Barizo, hacia todas esas praias que hai aí maravillosas, que falando de gastronomía, un dos grandes restaurantes que temos con Estrela Michelin, As Garzas, está ali, nesa zona de Barizo, onde sí vin o atardecer, ali sentado, naquelas rochas, cunha paisaxe maravillosa, que lembro con moito carimo demais,
Grande, grande. Un día temos que ir tía eu, e ti máis eu.
Bueno, pois, a ver si é certo. Don Suso Martínez, grazas por achegarnos un poquinho máis a ese maravilloso personaxe de Urbano Lugris. Grazas unha vez máis por vir a contarnos máis historias, e pronto verémonos contando historias, pero en persoa, vale?
No, por favor, gracias a ti, gracias a todos vos. Fico moi forte.
E nos rematamos, como sempre, aquí o noso Comer e Falar. Voltamos a vindeira semana, xa voltamos con esa continuidade que deberíamos de ter, con máis historias, con máis cosas que falar sobre a nosa gastronomía e con algún conto que de vez en cando nos ve moi ben. Grazas a todos e a todas, voltamos a vindeira semana. Os saúdo, xa sou Manuel García, a disfrutar. ¡Chao!